Ons is nog in die Matteus Evangelie en ons is nou klaar met die bergrede. Jy was nie hier toe ons begin het nie, was jy? Toe was jy al weg. Ons is nou al by hoofstuk 8 en ons is vanmorgen by 'n moeilike perikoop. Een van die gedeeltes wat ou vinnig lees, nou lees nie die ander gedeeltes wat lekkerder klink. Want daar is maar sekere dele van die Bybel wat jou verskriklik ongemaklik laat, nee. Maar gelukkig is dit woorde van Jesus, dit kom uit die mond van Jesus, en dis daarom geldig vir ons allemaal, allemaal is onderhewig daan, ook die prediker, ek self, het baie geworstel en worstel, maar steeds nog met die tekst soos hierdie, want die eis, wat die tekst en God aan ons stel, klink net onmoontlik. So het ons het gehoor in die bergrede, Matteus 5 tot 7, dat het net eenvoudig onmoontlik is, maar die bedoeling is, so dat jy jou toevlug tot Jesus neem, jy kan het nie op jou eie doen nie. Niks, jy kan nie een Christen op jou eie wees nie. Dit is onmoontlik. Dit is hoekom God die Heilige Gees gestuur het. Hy is ons helper, hy is ons parakletos, ons advokaat, hy is ons leidsman, hy is ons wysheid, hy is ons krag, hy is ons interpreteerder, hy vertolk die dinge van God vir ons, en hy vertolk ons onuitspreeklike versigtinge vir God. Goed, en so groei jy in die geloof, is een van die tendense van die Matteus Evangelie, is dat anders as Markus, Markus teken vir jou, eintlik op 'n baie skerp manier, die aanhoudende ongeloof van die disippels. Maar Matteus teken dit 'n bietjie sagter, hy wys daarom so nou en dan dat daar 'n bietjie groei is by die disippels. So dit maak Matteus 'n bietjie meer sag vir ons, nie waar nie? Dat ons moet weet, al sukkel ons, en dit moet jy maar erken, daar is geen Christen wat net kruis in sy Christenskap nie, daar bestaan nie so een. Almal stoei op die lewenspad, en almal veg teen die duisternis, en veg teen die ou natuur, veg teen die wêreld, en dit is 'n geveg teen dode toe. En daarom het jy goddelike hulp nodig, en as jy dink, jy kan het doen op jou eie, is ek baie jammer vir jou, jy sal het nie maak nie. Moet nie dit in die laaste dag uitvind, moet nie dit die dag aanbreek, wanneer jy voor die oordeelsdag kom, en God sê, maar gaan weg, ek ken jou nie, jy het nooit gedoen wat reg was nie, jy moet het nou uitvind hier, terwyl jy hier is, en daarom, en dit het betrekking op ons tekst, ek moet hierdie goed vir julle sê, want die keuse is verskriklik moeilik. Ek kan jou sê, jy sal die hoor as ons die tekst lees, dit gaan heeltemal teen jou grein in. Dit gooi al jou kaarte omver, wat jy nog altyd aan vastgehou het. So ek is jammer vir julle, maar kom ons lees. Matteus 8, ons is nou klaar met die genesings, ons sal weer kom by die genesingswonders, ons sal nou weer iets net daarover sê, maar nou skielik tussen hierdie wonderwerke, kom die eis van disippelskap. En as jy nou onthou, die van julle wat hier was, die eerste genesing van die malaatse, hy het 'n gesterk geloof gehad, dit was, die klem was op sy geloof, en Jesus het hom gesond gemaakt, want hy het geglo, Jesus kan. Toe kom die hoofman oor 100, en Jesus sê van hom, 'n heiden, ek het nog nooit in Israel so groot geloof gekry. En natuurlijk, Petrus, sy skoonma, is 'n geloofige. Sy is een van die disippels. Sy het die geloof in Jesus. So, en nou kry jy, dat in die volgende perikoop, dit lyk asof Matteus ons nou wil leer, want hy is die didakticus, hy is die pedagoog, hy is die opvoedkundige evangelis, hy is besig met sy evangelie om ons altyd te help, om te verstaan waaroor het gaan en te onthou. En nou lyk dit asof hy met hierdie perikoop Jesus dinge laat sê, of Jesus opteken wat dinge sê, wat jou geloof, hierdie geloof wat nou gedemonstreer is, wat jy en ek moet hê, wat hierdie geloof toets. En jy moet dit altyd onthou. As jy sê, jy's 'n gelowige, en jy's ernstig, sal jy getoets word. Dit is absoluut 'n 100% Bybelse seker saak. En jy moenie skrik as die toets kwaai is nie. Want dis hoe dit is. Geloof moet daarom groei. Geloof moet sterk word, want die toetse word al kwaaier. En in Lukas 18 sê die Here, sal hy, wanneer hy op die aarde terugkom, sal hy geloof kry. Goed. Toe Jesus, vers 18, toe Jesus die menigte mense rondom hom sien. Hulle het hom nou gevolg daar van die berg af, na die bergpredikasie, en hulle is nou hier rondom hom, en hy doen al hierdie wonderwerke, nou staan hy, en toe Jesus die menigte mense rondom hom sien, het hy opdrag gegee, om na die oorkant toe te vertrek, oor die meer. Hulle moet nou in 'n boot klim, weggaan van die mense af. En skielik nou, voordat hulle nog kan weggaan, kom maar 'n skrifgeleerde uit die skare uit is, en hy sê, meneer, daar staan eintlik meester, rabbi, die Afrikaans het hom bietjie afgeswak hier, maar dis wat daar staan. Ek sal u volg waar u ook al gaan. En dan Jesus se antwoord, en nou begin het moeilik raak. Jesus sê vir hom, jakkalse het gate en voels het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. En dan kom hier nog iemand anders, een van sy disciples, dis nou nie een van die 12 nie, dis een van die baie matthuis, een van die baie mense wat wil leer by hom en wat by hom aanhang, sommer so een uit die skare uit. Here, laat my net eers terug toe om terug te gaan en my pa te begrawe. Jesus antwoord hom, volg my en laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Sjoe, dit klink nogal kwaai, nee, dit klink nogal hard. So, hier gaan dit om disipelskap. En wat in hierdie paragraafie na vore gebring word, is die geweldige hoë eise aan die disipel. En dit klink onmenslik hoog. Dit is uiteraard so in die koninkryk van God, dat wanneer jy in die koninkryk is, is jy 'n totale ander mens. Julle weet ons nou al uit die vorige gedeeltes van die evangelie, dat toe Jesus op die aarde gekom het en hy die koninkryk van God kom vestig het, toe sit uit die staanspoor duidelik, dis nie iets wat ons ken nie. Dis nie 'n bekende ding nie. Daar was nog nooit so iets nie. Niemand het nog ooit daaroor gedink in die terme van hoe dit gekom het nie. Niemand eintlik begryp en verstaan in die evangelie self, soos het opgeteken word, wat is hier aan hier gebeur nie, wanneer God kom om Genesis 3 vers 15 waar te maak, niemand kon het voorsien nie, selfs nie die profete nie, as jy na die profesie toe gaan, dan sien jy dat hulle die acties en die dade van die Messias akkuraat voorspel het, maar hulle kon het selfs nie alles onder woorde bring nie, denk maar aan Joel, Joel wat probeer sê het, hoe gaan het wees op Pinksterdag, en die snaadse beelde wat hy daar gebruik het, wat Petrus op Pinksterdag nie eens probeer uitlê nie, maar hy sê net, wat hier gebeur is, wat die profeet gesê het, dit is iets wat nie in die hart van een mens ooit opgekom het nie, wat geen mens ooit bedink of gesien het nie, dis wat nou hier aan die gebeur is, en selfs toe Johannes die doper, wat een goddelike instrument was, die eerste profeet in die Nuwe Testament, na 400 jaar stilte, van die einde van die Ou Testament, toe hy kom, en hy is gevul met die Heilige Gees, toe was selfs hy nie seker of hierdie Jesus regtig die Messias is nie, en op 'n kol stuur hy mense na Jesus toe, en hulle moet hom vra, is hy nou regtig die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? En dan sê Jesus, gaan vertel vir Johannes, wat sien julle? Melaatses word gesond gemaak. Krepeles loop. Blindes se oë word oopgemaak. Dooies word opgewek. En aan die armes word die evangelie verkondig. En dan voeg Jesus hierdie woord by, wat vir ons so belangrik is. En salig is hy wat nie aan my twyfel nie. Is jy twyfelaar? Is dit deel van jou leven, aanvaar jy dit is normaal, is iets wat jy moet beveg. Dis nie iets wat jy moet aanvaar nie. Jesus verban Johannes se twyfel met die waarheid en met feite. So dat Johannes kan weet, dit is Jesus. As jy weet, as jy die waarheid ken, namelijk dat hierdie man, Jesus Christus van Nazareth, wat sê, soos hy dit hier sê, dat hy die seun van die mens is, 'n tipe titel wat hy gebruik, waarmee hy sy eg menslikheid aandui, maar ook sy bonatuurlike gesag, 'n titel wat hy gebruik uit die boek Daniël en uit Esegiël. Hy gebruik dit baie in die evangelies. Omtrent 30 keer in die Matteus evangelie praat hy van homself as die seun van die mens. En dit is bedoel om jou geloof in hom te versterk. Sodat jy nooit, nooit twyfel aan Jesus. En dit is interessant dat dit 'n deel is van die evangelie om ons swak mensies aan mekaar te help en sterk te maak. Dit moet jou bemoedig. God trap jou nie plat omdat jy nie dadelik alles glo nie. God vernietig jou nie omdat jy nie alles dadelik verstaan en ken en weet en reg doen nie. Maar hy help jou en hy versterk jou en hy moedig jou aan. Maar jy moet saamwerk. Jy moet saamwerk. Jy moet daarom die prioriteite reg ken. En jy moet die dinge reg glo en reg verstaan, daarom moet jy moeite doen. En dan sal 'n teks soos hierdie jou nie uit die staanspoort totaal afsit nie. Soos Jesus vir Johannes gesê het, salig is hulle wat nie aanstoot neem aan my nie. Want hy was nie volgens wat die tradisionele opinie was nie. Julle onthou mos hoe die tradisionele Jode hom verwag. Hy sou hulle van die Romeinse juk kom bevry. Hy sou 'n militêre held wees. Hy sou al hulle drome om weer die koninkryk van koning Dawid te besit, hy sou hy kom waarmaak en hy was totaal dit glad nie. Hy was nie 'n militaris nie. Hy was nie 'n vegter nie, fisies nie. Hy die geestelike oorlog kom voer en dit het hulle moeilik verstaan. En dis wat jy en ek moet verstaan. Ons wen nie soos die Ou Testament sê deur die krag van die perd en die krag van die wapens en die spies en die skild en die bybel en die boog nie, maar ons wen deur die krag van God. Daarom sê Paulus, ons wapens waarmee ons veg is nie die wapens van die vlees nie, want ons is in 'n geestelike stryd as Christene. Ons wapens is die sterk wapens van God waarmee ons vestings kan neerwerp. Daai vestings is die hooghartige redenasies wat opgewerp word teen die kennis van God. Dis al hierdie ander idees in die samelewing waarteen ons bots en wat dan ook met ons bots. Homoseksualiteit, dit is oké, okay, dit is die norm, dit is jou keuse, dit is reg, moenie daar teen praat nie. En dan bots ons teen hierdie skans, hierdie vesting wat opgewerp word teen die kennis van God. Want wat sê die kennis van God? Die kennis van God sê dat dit is 'n sonde, dit is 'n sonde wat God haat, dit is 'n sonde wat God veroordeel. En God het dit in die Ou Testament al gedoen en dwars deur die Bybel is daar geen goeie woord daaroor nie. So dan weet ons, ons moet hierdie idee soos 'n fort afbreek met die waarheid, al kos dit ons lewe. En dit is onder andere wat 'n disipel is, is iemand wat nie bang is om sy lewe te verloor nie, maar wat sy lewe op die spel sit, soos dit hier uitgedruk word, nie waar nie. Dit is interessant dat toe Jesus nou met disipelskap begin, beweeg hy so 'n bietjie weg van die skare af. Dit is asof hy wil wegkom van hierdie algemene aanhang, waar daar eintlik nie veel in is nie. Jy weet, daar is so baie nuuskierige mense in die skare, hulle, baie van hulle is op sensasie gerig. Ek ken dit ook in ons eie samelewing, hoe sensasie mense lok en hulle hardloop agter die nuutste mode aan of die nuutste gier of die nuutste interessante mens of gebeurtenis. En onder hierdie skare was daar 'n klomp van hulle. Kom kyk hierdie nuwe tovenaar hier in ons midde. Julle sal nie glo wat het hy gedoen nie. Hy doen die mees fantastiese dinge. Wat gaan hy nog doen? Ek wil dit nie mis nie. En so wil Jesus hulle so 'n bietjie uitsif as dit ware. En sê vir die disippels, klim in die boot. Kom ons ry oor kan die meer toe. Kom ons kyk wie kom dan nog agter ons aan. Jesus sal altyd jou volgelingskap toets. En onthou, dis jy wat agter hom aangaan, nie hy agter jou nie. Ek het dit verlede week gesê. Onthou dit altyd. Jy moet maar gaan waar hy gaan. Hy sal nie sy pad verander om jou te pas nie. Dit is 'n baie moeilike ding. En dis iets waarmee ons mense sukkel. Want ons is so gewoond en geneig om ons eie kop te volg, nie waar nie. Ons doen wat ons wil. Dis hoe ons lewe. En om nou skielik te hoor, nee, alles wat jy wil, moet jy los. Alles hoe jy dink, moet jy nou skielik verander. Want God dink anders, sy gedagtes is nie ons gedagtes nie, sy wee is nie ons wee nie, hy loop op ander paaie as wat ons wil. En dit is die vraag van 'n disipel, as jy bereid om dit te doen. Kom ons kyk wie klim in die skei. Kom ons kyk wie gryp ook 'n bootjie in. Kom oor die water agter my aan, omdat hulle iets meer in my sien as net sensasie, as net tydelike voordeel, want hulle het gesien hoe genees ek die mense, nie waar nie. En dis moontlik dat hierdie rabbi, hierdie skrifgeleerde, onder andere dit gesien het, want skrifgeleerdes het vir hulle self skole by mekaar gemaak, en daar kan geld in wees. Jy moet die rabbi betaal vir sy lesse en vir sy onderrig, en jy moet met sy onderhoud, en as jy kan doen wat hierdie rabbi gedoen het, wauw, dan kan jou fooie, kan jy verdriedubbel. Want as jy dit kan doen, en hy leer jou hoe om te doen wat hy gedoen het, dan is jy in die pound seats. En in 'n sekere sin sê hierdie man vir Jesus, in die kommentare stel dit baie mooi, dat hy eintlik vir Jesus sê, ek het jou gekies as rabbi, dis jou gelukkige dag Jesus, ek is jou volgeling. Maar hy doen dit met te veel ywer, te hastig, te gou, te vinnig, nie waar nie, want kyk wat sê hy, hy kom na Jesus toe en uit die staanspoors maak hy hierdie verskriklike belofte, hy sê vir Jesus, ek sal u volg waar u ook al gaan, dit is 'n geweldige totale uitspraak, nie waar nie, ek sal u volg waar u ook al gaan, wat het ook al behels, wat het ook al inhou, so hy maak hier 'n geweldige amper oordrewe belofte oor wat hy vir Jesus sal doen. En Jesus se antwoord is om hom te temper, om hom te wys op die dwaling in sy siening, want hy besef self nie dat hy dit nie sal kan doen nie. En dan kom Jesus en Jesus bring die starre werklikheid van die messiaanse lewe en hy plaas dit voor hom en hy sê vir hom, Jakkals het gate, voels het neste, maar die seun van die mens het nie eers 'n rusplek vir sy kop nie. In die vorige perikoop, net daai perikoop waar Petrus se skoonma genees is, het ons gelees dat Petrus het 'n huis besit. En is interessant, die evangelie werk ook altyd met kontraste. Die disipele het 'n huis, baie mense, die voels het neste, die jakkals het gate, maar die een wat gekom het om die duivel te vernietig en sonde te vernietig en om die koninkryk van God te bring, hy het nie eers 'n blyplek nie. Dis 'n groot ironie, is dit nie? En mense sou verwag, hy moet eintlik soos 'n koning hier kom, en in mag en in praal, en dis juist wat hy nie doen nie. Dis hoekom hy onverstaanbaar is vir die Jode, hoekom hy 'n aanstoot is vir die hoogmoediges, vir die wêreldlinge, wat baie waarde heg aan die uiterlike en aan besittings, en aan pracht en praal, en daai tipe van dinge, vir hulle is hy 'n aanstoot, hy is so anders, hy is so totaal anders, as wat ons ooit gedink het, en dit maak dat baie mense nie met Jesus kan regkom nie, en ons hoor nie dat hierdie man vir Jesus gesê het, nee, dis ok, as dit is waarvoor ek in is, ek is in, hy sê dit nie, as min mense, wat het in die evangelie reg gekry, selfs die ryk jong man, onthou julle, hy het die beste kans gehad, seker van almal, hierdie goeie man, met die goeie voordele, en met die goeie vooruitsigte, hy het alles gehad vir hom, maar het net een ding kort gekom, en dit is dit waar aan sy hart verkleef was, en hy het nie kans gesien, om dit te verruil vir Jesus nie. En sien, as jy nou kyk na Jesus se lewensbeskrywing in hierdie sin, dan is dit soos 'n rondreisende prediker, nie waar nie. Hy het nie 'n vaste adres nie. Hy het nie 'n vaste verblyfplek nie. En dit lyk ook nie of dit hom pla nie. Maar ons weet nou al uit die geskiedenis van Jesus, want ons is nie onkundig oor alles nie, weet ons dat Jesus het geweet en sy Vader in die hemel geken. En hy het hierdie natuurlik volmaakte vertroue op sy Vader gehad. En hy het al die mense al daarvan geleer in die bergrede. Onthou julle Matteus 6. En hy het vir die mense gesê, wat kwel julle so? Oor die klere en die kos en die tydelike dinge. Is die ewige dinge nie belangriker as dit nie, as jy jou kwel vir die ewige dinge, as jy jou uitsit vir die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dit beteken alles daar rondom. Dan sal jy al hierdie goed gee. Hy sal voorsien. Jy sal nooit tekort hê nie. Jy sal nooit honger wees nie. Jy sal nooit kaal wees nie. jy sal nooit sonder 'n dak oor jou kop wees nie. God waarborg dit as jy hom net vertrou. En dis wat hierdie man nie voor kans sien nie. Sien jy en ek kans om so pad saam met Jesus te loop? Dis sekerlik wat uiteindelik na ons toe kom, want dieselfde eis vir disipelskap wat hier gestel word aan die mense by Jesus, word dan deur die eeuwe heen uit die woord gestel aan alle voornemende disipels. Dit het nog nooit verander nie. Dis nie te sê, hy vra dit onmiddellik van jou nie. Hy vra dit nie van almal nie. Maar hy vra dit almal in hulle harte bereid moet wees daarvoor. Dat jy aan niks vastlou soos aan Jesus nie. So, nou moet jy 'n lysie maak. Het jy afstand gedoen van jou mooi huis in jou hart? En vir Jesus gesê, ek kan hom afvat. Het jy afstand gedoen van jou sekuriteite? Want kyk, wat Jesus hierdie man eintlik na roep, is 'n sekuriteitslose lewe. Jesus sê, as jy my wil volg, moet jy glad nie baken op sekuriteit nie. Jy moet net baken op my. Jy moet net vertrou op my. Kyk weg van aardse sekuriteite. Dis nie ter sake waar ek is nie. Hoekom nie? Want Jesus het nou reeds in die vorige 3 genesings gewys dat hy beskik oor alle mag. Dat alle autoriteit oor lewe en dood is geleë in hom. So as jy by hom is, hoef jy nie te kwel oor jou aardse tydelike sekuriteit nie. En dis vir ons moderne mense moeilik, want ons lewe in 'n materialistiese lewe. Dis die aard van ons kultuur, is materialisties. Die aardse dinge tel geweldig baie. En armoede en rykdom is 'n krisis in die samelewing. So, dis deel van ons lewe. En nou moet jy hierdie keuse maak, as jy regtig 'n disipel van Jesus wil wees, en dis hoekom dit vir ons moeilik is. Al het ons sympathie daarmee, kan ons dit nie afwater nie, ons kan dit nie makkeliker maak nie. Ergens langs die pad moet elkeen persoonlik tot daai beslissing kom voor Jesus. Jesus sal jou vra, hy sal jou vra, as jy bereid, al jou sekuriteite prys te gee, en net vir my te hê. Want dan kan ek iets met jou maak. Jesus kan nie met 'n disipel wat nie 'n commitment het nie, kan hy niks mee maak nie, niks nie. Dis hoekom hierdie man nie slaag nie, want hierdie man het 'n ideaal, hy het hierdie droom, maar hy het nie die commitment nie. Wat doen commitment? Daar is die ander Afrikaanse woord nie, verbintenis is te swak, commitment sê die regte ding. Commitment gee vir jou gehoorsaamheid. Jy het nie gehoorsaamheid as jy nie commitment het. Jy het ook nie geloof. Die goed hang saam. En dis hoekom jy daaraan moet werk, sodat dit in jou lewe kan groei. Jou geloof moet die ding wees wat groei. Jou kennis van Jesus moet groei, sodat jy hom so ken, dat jy hom so kan vertrou, dat niks jou kan afsit van hom nie, niks kan tussen jou en hom inkom nie. Ook nie 'n totale gebrek aan moontlike sekuriteit nie. Dink maar vir 'n oomblik aan die vervolgde Christene wat moet vlug uit hulle huise uit. Jy weet daar's baie plekke in die moslemwêreld waar as Christene so gejag word en hulle moet vlug, dan het hulle nie 'n huis nie. Niemand laat hulle toe om water te drink nie. Niemand gee vir hulle kos nie. Hulle moet soos rotte daar ergens in die woestyn lewe of in die bos of waar ook al, hulle moet gedurig wegkruip. Wat is dan makliker as om te sê, ek glo nie meer in Jesus nie. Gee my net 'n bietjie water. Sal jy sterf van die dors vir Jesus. Daar is nie 'n huis nie, ons slaap in die veld. Die jakkalse het gate en die voëls het neste. Die seun van die mens het nie 'n kop vir sy, 'n kussing vir sy kop nie. Dis die eerste eis. En nou dat ons al na ons asem gesnak het, nee, kom die tweede ou. Hier is die tweede ou. Hy het miskien hierdie eerste ou gehoor. Iemand anders, een van sy disippels. En ek sê weer, dis 'n algemene disippel, dis nie een van die 12 nie. Dis een van daai baie navolgers wat rondom Jesus dring. En hy sê vir hom, Here, laat my eers toe om terug te gaan na my pa te begrawe. Dis nie duidelik uit die teks of sy pa al dood is en of sy pa nog siek is of wat die geval ook al is nie. Maar in die Bybelse tyd was familie baie belangrik. So en in ons dag ook die voorrang van familie word nooit ergens in die Bybel afgekraak nie. En die respek wat jy aan jou ouers moet toon, staan opgeteken in die 10 gebooie. So wat hierdie man vra, is nie 'n onbillike ding nie. Hy vra nie 'n onbillike ding nie, ek wil net hierdie respek aan my pa gaan betoon. En tog is dit 'n kultuurgebruik nie waar nie? Begrafnis. En dan Jesus se antwoord, want wat ter sprake is hier, is die koninkryk van God. Uiteindelik is redding ter sprake. Redding. Want om Jesus te volg, moet toch uiteindelik uitloop op jou ewige redding, anders het jou navolging van Jesus geen sin nie. En die meeste mense het hom gevolg, dis ook om hy van die skare wegbeweeg, met bymotiewe, hulle wou ander goed by hom sien. Soos ek op 'n kol hy vir hulle gesê het, na die broodwonder, julle volg my net omdat julle gesien het dat ek brood kan maak. Julle soek die brood. Julle soek die vir my nie. En wat hier, die eis wat Jesus nou hier stel aan hierdie man, is eintlik nog harder as die eerste een, want hy sê, jy moet jou bande met jou familie bereid wees om het te breek, as jy achter my aan wil kom. Dit herinner ons in daardie ander uitsprake oor familie, dat as jy pa of ma, of broer of suster en kind, en wat nie alles nie, as jy hulle meer lief het as vir my, dan is jy nie werd om my disipel te wees nie. Selfs hierdie baie en hoogs belangrike saak van familieverbintenisse kan nie tussen jou en Jesus staan nie. Dis wat die implikasie hier is. As jy moet kies tussen familie, jou gesin, jou geliefdes en Jesus, dan gee die Bybel jou nie 'n opsie nie, hy gee jou net een keuse. Volg my, dis die eerste ding wat Jesus vir hierdie man sê. Jy volg die tradisie, jy volg die gewoonte, jy volg die gebruik van die ou mense. Dis soos Jesus dikwels gesê het in die bergrede. In die ou tyd het die mense gesê, as jy dit en dit doen, dan is jy 'n goeie nakomer van die wet. Maar ek sê vir julle, toe Jesus kom, het Jesus die wet van die koninkryk van God gebring. En dis heeltemal anders as wat daar nog ooit in die praktyk in Israel was. Dis heeltemal iets niets. Jy begryp, jy moet dit so verstaan, dat wanneer die koninkryk kom, is dit iets totaal niets. Dis nie iets wat jy kan aanpas nie. Dis nie iets wat jy kan kombineer nie. Dis nie Jesus plus 'n klomp van my eie gewoontes nie. Dis nie Jesus plus 'n klomp tradisies nie. Dat ek Jesus nou lekker hier kan inpas by al die ander goed nie. Volgens die teks, is dit Jesus of niks? Ja, dis die keuse wat hy jou laat. Dit gaan oor die navolging van Jesus uiteindelik om in die koninkryk van God te kom. Hy sê nie, almal moet hulle families haat nie. Hy sê nie, hulle moet hulle families los nie. Hy sê nie, hulle moet hulle respekte vir mekaar verlos en het nie nakom nie. Maar wil jy regtig my navolg? Wil jy regtig kom saam met my? En wil jy deel wees van die koninkryk van God? Dan kan hierdie goed nie tussen my en jou staan nie. Die eis is onmiddellik. Die eis is dringend. Die tyd is nou. Jy wil tyd hê om eers te gaan en dan al die ander goed te doen. Jy wil huis toe gaan. Jy wil gaan begrafnis hou. Jy wil nog die party na die begrafnis wie jy ook gaan bywoon. En jy wil vir 2 weke lang saam met jou familie gaan treur. En dan wil jy kom en dan wil jy my volg. Jy is nie ernstig nie. Jy sien wat hierin lê is die dringendheid in die koms van die koninkryk. Die koninkryk is hier, die beslissing is nou, jy moet nou besluit, jy moet nie wacht tot môre nie, môre kan te laat wees. As jy, sê Lukas, in hierdie selfe gedeelte, as jy gaan kyk hoe Lukas dit bewoord, dan sê hy vir die man, as iemand gekies het vir die koninkryk van God, en hy hou aan omkyk, hy het sy hand aan die ploeg geslaan, en hy hou aan omkyk, is hy nie geskik vir die koninkryk van God nie. En dit is 'n kernwaarheid wat ek dink baie Christene nie verstaan nie. Dit is nie goed om te sien mense probeer om hulle godsdienst te kompromitteer met die wêreld en met 'n lewenstyl en hulle maak nie keuses vir Jesus nie, maar hulle wil hom altyd ergens 'n bietjie indruk. Hy moet daarom nou net daar wees, hy moet nou nie weggaan nie, ons gaan nog net al hierdie ander goed doen, ons gaan nog net dit doen, ons gaan nog net dit in die lewe bereik, ek moet nog net dit by mekaar maak, ek moet nog net dit bereik, ek wil nog net dit doen, ek wil nog net soen toe gaan, dan Jesus, daar gaan ek my volle aandag vir jou gee. Ek onthou 'n prachtige jong meisiekind wat belydenis van geloof afgelê het by my. Sy het uit 'n pastorie gekom en na sy nou 'n lidmaat van die kerk geword het, het sy so 'n bietjie verdwyn. Sy was nie betrokke by die kerk nie. En ons het kontak gehad en op 'n dag vra ons vra nou, nou hoe werk dit nou? Jy het mos nou voor die hele gemeente bely, jy weet die openbare belydenis van geloof dat jy 'n kind van Jesus is en hoekom volg jy hom nie nou nie? Lees jy nog jou Bybel? Nee, sê sy doem nie. Soms so nonchalant. Daar is nou te veel ander goed wat ek eers wil gaan doen. Ek sal later by al hierdie goed weer uit. En dan kom jy trou en dan trou hulle met iemand wat jy jou oë voor rek. Sê, joh, dit wat ek was gesien, dat dan word die verkeer. Die keuses daarna word al hoe slechter. Slechter. Die eis van die koninkryk is nou. Moenie wag tot môre nie, maak jou keuse vir Jesus nou, volg my. En laat die dooies hulle eie dooies begrawe, wat hy waarskynlik bedoel, is dat hy bedoel die geestelik dooies. Daai mense wat in elk geval nie deel is van die koninkryk van God nie, wat in elk geval nie aan my behoort nie, wat nooit ooit gaan ter sprake wees wanneer dit kom by die hemel nie. Laat hulle daai goed doen, daai goed gaan verdwyn, alles op die aarde gaan verdwyn, die rituele, die gebruike, die totale huidige bestaan gaan verdwyn, al wat gaan oorbly is God en sy koninkryk, en of jy dan daarvan deel is, en die beslissing moet jy nou maak, dis hoekom die eise vir disipelskap so dringend is, maar ook so kwaai en so hard, en ons het Jesus se hulp nodig, en as jy sukkel daarmee, val op jou knieën neer en vra hom, help my om die keuse te maak, en dit beteken nie, jy moet alles nou verloor. Maar jy moet hier binne, in jou hart, moet jy waaragtig los wees van hierdie wêreld. Jy moet bereid wees om dit vir Here te gee. Hy kan dit vat. Jy moet selfs bereid wees om jou gesondheid vir hom te gee. Is dit nie wat hy gesê het nie? As jy oog jou laat struikel, die oog wat jy mee kyk, kap hom uit, haal hom uit. Het is beter dat jy blind in die koninkryk ingaan, as jy met twee oog hel toe gaan. Jy begryp die beeld, die gedagte. Dit is hier die hele gedagte dat die koninkryk van God is meer werd as al die goed wat ons ken, selfs ons eie lewe. Daarom moet jy bereid wees uiteindelik om jou lewe vir Jesus af te lê, want hy sê as jy dit doen, sal jy hom weer kry. Hy gaan hom vir jou teruggee. In die ewigheid, jy gaan die ewige lewe kry. Maar as jy in hierdie lewe, terwyl jy hier lewe, en jy is bang, en jy wil nie vir hom kies nie, en jy wil nie commit nie, en jy wil nie toetree tot die ware diens van Christus nie, en jy is nêrens betrokke nie, ensovoorts, dan gaan jy uiteindelik alles verloor. En daarom is Jesus eis hard. En hy het gesê, ons het dit gelees, daar in die bergrede, die pad is nou, die poort wat na die lewe lei is, nou, is 'n klein deurtjie, en die wat dit kry, is min, en as min wat daar ingaan, maar die breë pad, en die breë hek, daar is baie is op daai pad. Waar is jy, vanmôre? Is jy op die breë weg, of is jy op die nou weg? Is jy bereid om alles vir Jesus te gee, om by die nou poort in te gaan, en die koninkryk van God te beerwe, nou. Môre mag jy dalk nie hier wees nie, mag vandag jou laaste dag op die aarde wees. Maak jou keuse vandag. Die Here help jou. En hy seën jou. Amen.